Areena.
Hei, mitäs mietit juuri nyt? Arvaan, että kuulet ääneni, ja se pääsee toivottavasti sinun tietoisuuteesi, ainakin hetkeksi. Tänään Tiedeykkösessä keskustelemme siitä, mitä tietoisuus on, ja sijaitseeko se jossain tietyssä kohdassa aivoja. Miten aivot prosessoivat esimerkiksi näköaistin kautta tulevaa tietoa? Haastateltavana on aivotutkija, apulaisprofessori Henri Railo Turun yliopistosta. Tietoisuutta ovat pohtineet kautta aikojen myös lukuisat filosofit, kuten modernin filosofian perustaja René Descartes. Nykyisistä filosofeista tietoisuutta ja mieltä ovat pohtineet muun muassa vastikään huhtikuussa edesmennyt yhdysvaltalaisfilosofi Daniel Dennett sekä australialaisfilosofi David Chalmers, joka on puhunut niin sanotusta tietoisuuden vaikeasta ongelmasta. Mikä tämä vaikea ongelma on ja mitä filosofiassa tietoisuudesta ajatellaan? Tästä keskustelemme Helsingin yliopiston filosofian dosentin yliopistolehtori Paavo Pylkkäsen kanssa. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdemme aluksi aivotutkija Henri Railon puheille. Mikä ylipäätään on tietoisuus? Mitä se tarkoittaa?
Tietoisuus on se, että meillä on subjektiivisia kokemuksia. Se, että mikään tuntuu miltään. Se, että vaikka mun olemassaolo nyt tuntuu joltain, mä näen asioita, mä koen, että mä näen asioita ja kuulen ja tunnen mun kehos erilaisia tuntemuksia, niin se on tietoisuutta. Ja sitten kun mä menen vaikka nukkumaan ja nukahdan uneen, jossa mä en näe mitään unta enkä koe mitään unisisältöjä, niin silloin mä oon siinä tiedostamattomassa tilassa siinä nukkumisen aikana. Mutta nukkumisen aikana vaikka unen näkö on tietoinen kokemus.
Eli tavallaan se tietoisuus liittyy siihen kokemukseen normaalitilanteessa aistihavaintoihin, mutta sitten unessa ikään kuin teennäisiin aistihavaintoihin tai kokemuksiin.
Joo, tietoisuuden sisällöt valveilla on tietenkin paljon, meidän aistihavainnot määrittää sitä, mitä me koetaan. Ja monesti ajatellaan, että meidän aistihavainnot maailmasta on jotenkin, ne kertoo siitä, että millainen maailma on. Ja että aistit toimii niin, että vaikka näkeminen perustuisi siihen, että valo heijastuu verkkokalvolle ja sitten verkkokalvolta tieto siirtyy aivoihin ja aivot tulkitsee, että minkälainen kuva verkkokalvolla heijastuu. Mutta nykyään tiedetään, että se ei ole näin yksinkertaisesti. Itse asiassa aivot luo aikaisemman tiedon pohjalta ja aistitiedon pohjalta jonkinlaisen käsityksen siitä, että mitä me nähdään. Ja tämä prosessi voi toimia myös silloin, kun vaikka silmät on kiinni ja me nukutaan. Silloin aivot luo sen meille, sen todellisuuden.
Eli näin aivotutkijan näkökulmasta se tietoisuus syntyy aivoissa ja se aistihavainnon tulkinta ikään kuin on se tietoisuus.
Just näin. Se, mitä nykyään tiedetään, niin aivot luo meidän tietoisuuden. Ja aivovauriot voi poistaa tietoisuuden kokonaan niin, että henkilö menee täysin tiedostamattomaan tilaan. Tai sitten aivovaurion seurauksena saattaa vaikka joku tietty aistisisältö kadota kokonaan. Ja neurotieteen näkökulmassa se iso kysymys ja mysteeri on, että miten aivot saa tämän kaiken aikaan ja mitä aivoissa tapahtuu, jotta aivot pystyy luomaan meille tietoisen kokemuksen.
No, tietenkin mielenkiintoinen tähän tietoisuuteen liittyen on ikään kuin ne rajatapaukset. No, tuossa oli nyt puhe sitä unesta, mutta mitä sitten, jos nyt anestesialla tai jollain tehdään se tiedottomuustila? Tiedetäänkö siinä, mitä siellä aivoissa tapahtuu, että miksi ihminen on tiedoton?
Tiedetään, minkälaiset aivojen rakenteet on tärkeitä tietoisuuden kannalta. Ja esimerkiksi anestesia-aineet vaikuttaa. Tiedetään, että ne vaikuttaa erityisesti aivojen syvällä oleviin tumakkeisiin. Ja silloin, kun aktivaatio näissä laskee, niin koko aivojen toiminta muuttuu niin dramaattisesti, että ihminen siirtyy tajuttomaan ja tiedottomaan tilaan. Sitten paljon vaikeampi kysymys on se, että miksi näiden tiettyjen tumakkeiden aktivaation laskeminen johtaa siihen, että tietoiset kokemukset häviää. Niin siihen on teorioita, mutta kenelläkään ei ole siihen vielä vastausta.
Tuosta koomasta, onko se juuri semmoinen tilanne, että siinä sitten ne syvät osat ei toimi, ihminen ei tule tietoiseksi?
Jos henkilö vaipuu aivovaurion seurauksena koomaan, niin se yleisemmin johtuu just näiden syvien osien vaurioista. Mutta haastavaa se, että pystytään määrittelemään, että onko henkilö oikeasti, jos hän ei mitenkään reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin, niin tarkoittaako sitä, että hänellä ei myöskään ole mitään tietoisuuden kokemuksia, niin se on tosi vaikea kysymys, koska henkilö voi olla vaan halvaantunut sen aivovaurion seurauksena ja itse asiassa koko ajan tietoinen vaikka monista aisteistaan, mutta ei vaan pysty kommunikoimaan sitä. Ja on tehty tutkimuksia, jos on pystytty osoittamaan aivotutkimuksen avulla, että tämmöisiä potilaita itse asiassa on, joiden ajateltiin joskus olevan koomassa ja tiedottomia, mutta sitten kun niillä on annettu erilaisia tehtäviä, että kuvittele vaikka tenniksen pelaamista ja kuvittele sitten toisella kertaa vaikka sitä, että sä liikut sun omassa talossa huoneesta toiseen, niin huomataan, että niiden aivojen aktivaatio muistuttaa hyvin paljon sitä, kun annetaan terveelle ihmiselle ne samat tehtävät, mistä on sitten pystytty päättelemään ja itse asiassa parhaimmillaan pystytty keskustelemaan tämmöisten locked in potilaiden kanssa ja pystytty osoittamaan, että he on itse asiassa tietoisia, vaikka että he ei vaan pysty reagoimaan ärsykkeisiin. Se on tietenkin aika dramaattinen.
On aika vaiheessa kamala tilanne.
On, joo.
Itse tulee mieleen lähinnä, kun tumakkeista puhutaan, niin mantelitumake, mutta mitä tumakkeita nämä, kun puhut näistä syvissä aivojen osissa olevista tumakkeista tietoisuuteen liittyen, mitä ne on?
Siellä olisi vaikka aivorunko, olisi kaikista semmoinen niin kuin syvin osa aivoista, mikä yhdistää aivot ja selkäytimen, niin siellä olisi vaikka locus coeruleus, sen tumakkeen nimi, jos lähtee hermosolujen aksoneita ylempiin osiin aivoihin, niin se on tosi tärkeä esimerkiksi.
Suomen kielen nimi, sinertävä aivotäplä tai sinitumake. Tiedetään, että se on tärkeä valvetilan ylläpidossa ja reagoi stressissä erittämällä aivokuoren reaktiokykyä ylläpitävää noradrenaliinia. Henri Railo.
Siellä aivorungossa on paljon vaikka vireystilaa ja univalvesykliä, tämmöisiä niin kuin hyvin perustavanlaatuisia asioita sääteleviä tumakkeita. Sitten hiukan siitä korkeammalla on vaikka talamus, mikä osallistuu tosi laajasti aistitiedon prosessointiin ja vaikka liikkeiden käsittelyyn ja liikkumiseen. Sen alla hypotalamus, niin nämä on kriittisiä tietoisen tilan kannalta. Eli jos nämä vaurioituu, niin on tosi iso riski sille, että henkilön tietoisuus katoaa ja hän vaipuu vaikka koomaan.
Syvällä olevat tumakkeet aktivoivat voimakkaasti aivojen pintakerroksia ja vaikuttavat siihen, miten tieto välittyy eri aivoalueiden välillä.
Tietoisessa tilassa aivoalueet jakaa tosi aktiivisesti informaatio keskenään ja siitä syntyy meidän aistihavainnot. Ja sitten kun tätä aletaan estämään vaikka anesteettien avulla tai nukahtamisessa tai kommunikaatio alkaa pikkuhiljaa heikkenemään ja heikkenemään, niin sitten ihminen siirtyy tiedottomaan tilaan.
Tuossa Olipa kerran elämää -sarjassa, joka on aika monelle tuttu, niin siinähän on semmoinen keskusvalvomo siellä aivoissa. Mutta onko se niin, että käytännössä se ei ole ihan niin, että siellä olisi yksi tämmöinen keskusvalvomo, vaan siellä on monet aivojen osat osallistuu siihen. Se on ikään kuin tämmöinen verkosto, joka aktivoituu ja se tietoisuus syntyykin ikään kuin semmoisella laajalla konsensuksella, voiko näin sanoa?
Joo, yksi teoria sanoisi just noin, että se on semmoinen verkostoaktivaatio, mikä tapahtuu aivoissa, mikä on tärkeää. Mutta sitten olisi yksi teoria, laji, mikä just sanoisi vaikka, että otsalohkon aktivoituminen on tärkeää. Ja mitä tapahtuu tietoisessa näkemisessä vaikka on se, että otsalohkon alueet huomaa, että nyt näköaivokuorella tapahtuu tietynlaisia juttuja. Ja silloin kun otsalohkon se vähän niin kuin NS-keskusyksikkö huomaa tämän, niin silloin me tullaan tietoiseksi kuvasta, mikä vaikka on esitetty. Ja sitten on tosi vaikea testata, että onko tosiaankin näin. Kun monesti, kun halutaan tietää, että mitä ihminen näkee, niin meidän pitää kysyä siltä. Ja sitten tässä tulee se ongelma, että ne aivoaktivaatiot, mitä havaitaan tutkimuksissa, ne saattaa johtua silloin vaan siitä, että henkilö vastaa. Niin sitten on tehty kekseliä tutkimuksia, missä on saatu pääteltyä vaikka silmänliikkeiden perusteella, että mitä henkilö näkee. Ja sitten on huomattu, että silloin näiden otsalohkon aktivaatiot on paljon heikompia. Ja näiden pohjalta on sitten tehty se tulkinta, että otsalohko itse asiassa ei ole kriittinen tietoisen näkemisen kannalta. Eli tämmöinen niin kuin keskusyksikkö tulkinta olisi väärä, ja se olisi nimenomaan ennemminkin se, että näköaivokuoren alueet ja jotkut muut alueet aivoissa jakaa informaatio tietyllä tavalla, ja silloin henkilö tulee tietoiseksi.
Ja sehän on jännä, että ihminen pystyy myös käyttämään mielikuvia, että sä voit laittaa silmät kiinni ja ikään kuin kuvitella asioita.
Joo, just niin, ja sillä voi aika voimakkaastikin vaikuttaa tietoisuuden sisältöihin. Ja se kertoo osittain myös just siitä, että tietoinen havainto ja havaitseminen ylipäätään ei ole semmoinen passiivinen toiminto, missä aistit välittää aivoille tietoa ja sitten aivot kertoo, että mitä ulkomaailmassa on, vaan se on semmoinen prosessi, mikä tapahtuu, mihin ihminen voi itse vaikuttaa aika paljon, vaikka meditaation tai mielikuvituksen kautta tai ihmisten odotusten kautta.
Mutta nyt mennään syvemmälle siihen, miten aistihavainnot vaikuttavat tietoisuuteen. Yksi keskeinen aistimme on näköaisti. Siihen liittyvien havaintojen prosessointiin on varattu arviolta puolet aivokuoren pinta-alasta. Kun ihmiselle näytetään jokin kuva, kestää vain 13 millisekuntia ja hänen aivonsa ovat prosessoineet sen. Varsinaiseen tietoisuuteen havainnoista päätyy kuitenkin vain pieni osa, sillä tietoisuuteen liittyy myös havainnointiin keskittyminen ja muisti. Henri Railo.
Vaikka näkeminen tai kuuleminen, mitkä tahansa aistit, niin aistikanavien kautta aivoihin tulee koko ajan hirveästi informaatiota ja me tietoisesti koetaan niistä vaan tosi pieni osa. Aivot jotenkin valikoi meidän puolesta, että mitä me tietoisesti koetaan. Yleensä ne on asioita, jotka on sen hetken tehtävän ja toiminnan kannalta relevantteja. Tai sitten ne saattaa olla jotain tosi tärkeitä, vaikka joku, sä oot ylittämässä tietä ja jostain tulee auto, niin se on niin tärkeä asia havaita, että sitten siitä tulee meidän tietoisuuden sisältö. Mutta esimerkiksi voi miettiä sellaista asiaa, että kun me istutaan penkeiltä sitten näin, niin miltä penkki vaikka tuntuu meidän takapuolta vasten, tai joku kuulija, joka kävelee, niin miltä jalan pohjissa tuntuu tällä hetkellä. Niistä on koko ajan tullut aistikanavien kautta tietoa aivoihin, ja aivot jotenkin tietää, mitä siellä jalan pohjissa tai takamuksessa tapahtuu, mutta me ei olla niistä tietoisia, koska ne ei ole yleensä meillä millään tavalla sillä hetkellä tärkeitä. Mutta se, että me otetaan ne huomion kohteeksi, aletaan tarkkailemaan niitä, niin sitten me voidaan tulla niistä tietoisiksi. Ja varmaan, tai tiedetään, että aivot paljon ohjaa meidän käyttäytymistä myös tietoisuuden ulkopuolella. Ja sitten vaikea ja mielenkiintoinen kysymys on se, että mihin sitten tietoisuutta tarvitaan ja mikä on tietoisuuden rooli käyttäytymisen ohjaamisessa.
Niin ja tietoisuus on se, että kiinnittää huomion johonkin, niin se on valinta, että tietysti mielessä on, että nyt tässä huoneessa esimerkiksi on tuollainen harmaa työtuoli, niin nyt mä kiinnitän huomion siihen, mä huomaan sen, aikaisemmin ei huomannut, että se on jotenkin semmoinen jatkuva valinta, että mistä ollaan tietoisia.
Se on just jatkuva valintaprosessi, mitä aivot tekee ja mihin me voidaan itse vaikuttaa. Ja sitten on vaikea filosofinen, osittain empiirinen, tieteellinen kysymys, että missä määrin me voidaan olla sitten tietoisia sellaisista asioista, mitä me ei tarkkailla. Vaikka meidän näkökentän äärilaidat, me ei yleensä tarkkailla niitä, mutta suurin osa ihmisistä silti sanoisi, että ne on tietoisia koko ajan ympäröivästä maailmasta ja väreistä, mitä on vaikka meidän näköaistin tuolla laitamilla. Mutta sitten taas toisaalta tutkimukset osoittaa, että ihmiset itse asiassa ei, silloin kun ne ei tarkkaile niitä osia näkökentästä vaikkapa, niin ei itse asiassa tiedä hyvin, että mitä siellä tapahtuu. Et tässä on tämmöinen mielenkiintoinen dissosiaatio, että ihmiset kokee näkevänsä tosi yksityiskohtaisen maailman, mutta sitten kun sitä lähdetään testaamaan empiirisesti ja tieteellisesti, niin on voitu osoittaa, että itse asiassa näin ei olekaan monesti.
Niitähän on semmoisia, itsekin muistan, että olen katsonut jotain tämmöisiä apinatestejä, että on joku video, jossa pyydetään esimerkiksi katsojaa havainnoimaan, että montako palloa näkyy, ja sitten kun ihminen keskittyy siihen, että montako palloa siinä videolla näkyy, niin sitten ei huomaa, jälkikäteen kysytään, huomasitko sen apinan siellä?
Joo, toi on tosi kuuluisa ja dramaattinen demonstraatio.
Muista, oliko se palloja, mitä siinä piti?
Siinä alkuperäisessä tutkimuksessa on video, missä on kaksi joukkueet, jotka syöttelee keskenään koripalloa, valkoiset ja mustapaitaiset joukkueet. Molemmilla on pallo ja osallistujalla annetaan tehtäväksi, että laske kuinka kertaa vaikka valkoinen joukkue syöttää palloa. Ja osallistujat haluaa suoriutua hyvin tässä tutkimuksessa. Ne alkaa keskittyä tosi intensiivisesti ja laskee niitä syöttöjä. Ja sitten jossain vaiheessa siinä videolla sen läpi kulkee gorillapukuun pukeutunut mies, joka pysähtyy siihen joukkueiden keskellä ja lyö rintaa sen käsien avulla ja kävelee pois. Ja sitten kokeen jälkeen osallistujat kysyttiin, että huomasiko ne mitään erikoista siinä videossa. Ja ehkä yli puolet, riippuu vähän kokeesta, niin yli puolet sanoivat, että ne ei huomannut mitään yllättävää. Eli ne ei huomannut sitä gorillapukuun pukeutunut miestä, joka käveli siihen koripallokentällä.
Henri Railo on tutkinut aiemmin näköhavaintoja ja näkötietoisuutta, mutta nykyiset tutkimukset keskittyvät puheen motoriseen kontrolliin ja muun muassa siihen, miten me kuulemme oman äänemme.
Esimerkiksi tähän gorillakokeeseen inattentional tarkkaamattomuussokeusilmiöön liittyen me tehtiin just semmoinen tutkimus, missä koehenkilöt äänsi pitkää vokaalia, taisi olla A-vokaalia, ja ne kuuli oman äänen kuulokkeista. Ja samaan aikaan ne teki toista tehtävää tietokoneruudulta, joka oli heidän primaaritehtävä. Ja sitten yllättäen sillä aikaa, kun he teki sitä visuaalista tehtävää, niin me nostettiin heidän äänen korkeutta, minkä he kuuli kuulokkeista hetkellisesti. Ja se oli aika iso nosto, se oli about äänen korkeusero, mikä on vaikka pianon vierekkäisissä koskettimissa. Ja puolet henkilöistä, kun me kysyttiin sitä, että huomasiko ne mitään erikoista ja yllättävää heidän omassa äänessään, niin he sanoivat, että he ei huomannut mitään eroa. Eli he ei huomannut sitä, että me nostettiin heidän oman äänen korkeut niin paljon. Ja sitten kun tämä toistettiin, ja silloin henkilöt arvaa tietenkin, että nyt ehkä siellä kuuloaistimuksessa tapahtuu jotain jännää, koska tuo kokeen pitää kyselee muut siitä, niin sitten se on tietenkin ilmiselvää. Että näinkin jotenkin intiimiä meillä lähellä oleva asia kuin ääni ja miltä meidän oma ääni kuulostaa. Suurin osa taas varmaan sanoisi, tietää miltä oma ääni kuulostaa ja sen kuulee koko ajan kun puhuu, mutta me ei yleensä ikinä tarkkailla sitä ja sen takia monet asiat, mitä meidän äänessä tapahtuu, jää meiltä huomaamat, eli ne jää tietoisuuden ulkopuolelle.
Piipahdetaan tässä vaiheessa Henri Railon kanssa laboratoriossa, jossa tällaisia tutkimuksia tehdään. Miten aivojen toimintaa tutkimusten aikana seurataan?
Nämä on täällä kellarissa sen takia, että nämä on rauhallisimpia tiloja koko rakennuksessa. Ei ole niin paljon sähköhälyä tai mitä aika äänihälyä täällä.
Onko tämä on nyt sitten, onko tämä jotenkin suojattu? Jotenkin erityisesti
häiri. Tämä huone, mihin nyt mennään, ei ole, mutta se on valikoitu tämä huone osittain siten, että tiedetään, että mennään tästä sisälle. Et täällä ei ole mitään semmoisia erittäin häiritseviä elektronisia laitteita ihan tässä vieressä.
Mitkä jotenkin... Tässä laitetaan kuitenkin lätkät sitten päähän, niin se kuitenkin pystytään aika hyvin ne sähkötoiminta mittaamaan.
Joo.
Niin täällä on näitä myssyjä iso määrä. No, onko nämä nyt EEG?
Eli aivosähkökäyrän mittaukseen. Myssyjä on niin paljon, koska niitä on eri kokoja. Ensinnäkin on lapsille sopivia myssyjä, sitten on eri kokoisille aikuisille sopivia myssyjä. Ja jossain myssyissä on enemmän näitä elektrodeja.
Niin miten noi, tuossa on valtava määrä johtoja lähtee siitä myssystä, onko ne on niinku sitten eri... sähkölinjoja.
Joo, eli käytännössä eri kohdista päätä, päänahkaa, mitataan jännitteitä ja aivosähkötoiminta heijastuu tänne päänahan pinnalle ja siitä pystytään tekemään päätelmiä, että miten aivot toimii, kun me mitataan jännitevaihteluita tuosta pään pinnalta.
Miten toi toimii sitten, jos on hiuksia, niin... Ei saa päänahkaa suoraan, vai saako niin?
Saa. Tänne laitetaan että elektrodien, nämä on tämmöisiä rinkuloita, niin niiden sisällä laitetaan geeliä, minkä avulla sitten saadaan, sähköjohtava geeliä, minkä avulla saadaan kontakti.
Niin ne pitää aika tarkasti asetella sitten sinne, että hiusten väleihin, että saa.
Joo, ja monesti taas tuommoisten tikkujen kanssa rapsutellaan ensin hiukan päänahkaa, otetaan hiukset pois tieltä, ja sitten rapsutellaan kuollut ihosolukkoa siitä hiukan pois päältä, niin saadaan hyvä kontaktia tarkasti mitattua.
Kuinka paljon noita kohtia sitten, mistä niitä
mitataan? Tässä on nyt 64 kappaletta. Ne vaihtelee, mutta 64 on nykyään aika semmoinen paljon käytetty. Mitä enemmän niitä on, niin sitä tarkemmin pystytään päättelemään siitä, että missä kohtaa aivoja joku tapahtuma tapahtuu. Mutta EEG:n hyöty on yleisesti ottaen se, että se on ajallisesti tosi tarkka mittaus aivojen toiminnasta, mutta paikallisesti sen avulla ei saada hirveän tarkkaa tietoa, eli ei tiedetä, missä kohtaa joku asia tapahtuu, mutta tiedetään, että mihin aikaan joku asia tapahtuu aivoissa. Magneettikuvaus olisi taas just päinvastainen. Sen ajallinen resoluutio on huono, mutta sitten nähdään tosi tarkkaan, että missä kohtaa aivoja on aktivaatio.
No tässä on tämmöinen tietokoneen kuvaruutu ja tämmöinen nojatuoli, niin miten te olette esimerkiksi tutkinut jotain näitä, kun olette tehneet näitä kielellisiä tutkimuksia?
Tässä on mikrofoni, mihin ihminen ääntää. Nyt meillä on menossa mittauksia, missä ihminen ääntää pitkää vokaalia ja sitten he kuulee oman äänensä kuulokkeista. Ja samaan aikaan me mitataan EEG:n avulla aivosähkötoimintaa ja katsotaan, miten aivot reagoi. Ja koko ajan kuulaistin avulla monitoroi sitä, että miten oma ääntäminen etenee ja miten hyvin se tuotettu ääni vastaa sitä, mitä koitettiin ääntää. Ja sitten me voidaan muokata sitä, että henkilö kuuleekin hiukan erilaisen äänen kuulokkeista, mitä hän on itse ääntänyt. Ja sitten voidaan katsoa, että miten aivot reagoi tähän, miten aivot muuttaa toimintaa sen seurauksena. Ja nyt meillä on alkamassa tutkimusprojekti, mihin tulee esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavia potilaita, joilla on puhehäiriöitä monesti. Ja sitten on epäselvää, että mistä puhehäiriöt ja ongelmat johtuu. Yhden teorian mukaan ne johtuu osittain siitä, että Parkinsonin taudissa aivot käsittelee kuulopalautetta siitä omasta ääntämisestä hiukan eri tavalla kuin terveet aivot. Ja se johtaa siihen, että sit ääntäminen ja puheen kontrolli muuttuu haastavammaksi ja alkaa tulla, puhe muuttuu epäselvemmäksi esimerkiksi ja hiukan nopeammaksi.
Ai niin, ihminen ei niin kuin itse tajua ikään kuin, että puhuu epäselvemmin tai sillä tavoin, että...
Tästä me ollaan kiinnostuneita. On yksi asia, mistä me ollaan kiinnostuneita, miten hyvin ihmiset, mukaan lukien Parkinsonin tautiin sairastavat, tietää, että miten he puhuu. Ja kliinisten anekdoottien perusteella Parkinsonin taudissa käy niin, että he ei välttämättä huomaa kaikki puheoireet, mitä heillä tulee. He saattaa esimerkiksi kokea, että he puhuu voimakkaalla äänenvoimakkuudella, vaikka oikeasti Parkinsonin tautiin liittyy se, että ääni alkaa kuulostaa hiljaisemmalta ja hiljaisemmalta. Ja se on mielenkiintoista, että mistä johtuu, ja jos me pystytään paremmin ymmärtämään, että missä johtuu, niin pystytään sitten tulevaisuudessa toivottavasti paremmin hoitamaan myös näitä puheoireita.
Palaamme Henri Railon puheille vielä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta nyt siirrytään hetkeksi filosofian pariin. Filosofiassa tietoisuutta ja tietoisia kokemuksia on tutkittu jo pitkään. Paavo Pylkkänen.
Omenan punaisuus tai punaviinin maku tai tällaiset asiat, tämmöisiä laadullisia piirteitä, niitä on aika vaikea ikään kuin selittää fysiologisin termein tai aivoprosessien kautta. Et me kyllä voidaan niin kuin nähdä, mitä aivoissa tapahtuu, voidaan mitata aivoissa tietynlaisia asioita, mitä tapahtuu silloin, kun meillä on tietyn tyyppisiä kokemuksia, mutta yleisesti ajatellaan, että me ei voida kuitenkaan niin kuin selittää niitä. Ehkä yksi sellainen kuuluisa esimerkki tietoisuustutkimuksessa on tämä amerikkalainen filosofi Thomas Nagel kirjoitti artikkelin, jossa hän niin kuin kysyi, että millaista on olla lepakko? What is it like to be a bat? Ja siinä se ajatus oli, että hän niin kuin ajatteli, että jos tuntuu joltain olla jokin, niin silloin se jokin on tietoinen. Eli, ja siihen tietysti liittyy myöskin sitten tämmöinen ajatus, että meillä ihmisinä ei ole pääsyä siihen, että millaista on olla lepakko. Että mehän niin kuin ihmiset tietää, millaista on olla ihminen, mutta sitten tämä Nagel ajatteli, että siihen, että millaista on olla lepakko, sisältyy tiettyjä tosiasioita, faktoja, joihin vain lepakolla tai lepakon kaltaisella on ikään kuin pääsy. Eli siinä tulee tällainen idea siitä, että tietoisuuteen liittyy myös tämmöinen subjektiivisuus, tietty niin kuin näkökulma, josta emme ikään kuin pääse pakoon, eikä meidän ole helppo tavoittaa hyvin erilaisen organismin näkökulmaa ja tietoisuutta.
Yksi kuuluisa filosofi, joka on paljon miettinyt tietoisuutta, on 1600-luvun alussa elänyt ranskalainen filosofi ja matemaatikko René Descartes. Paavo Pylkkänen kertoo.
Descartes on monella tavalla, häntä pidetään niin kuin tämän modernin filosofian perustajana. Yksi hyvin tärkeä piirre siinä oli, että hän oli tämmöinen niin kuin epäilyn menetelmä, mutta hän ei niin kuin epäily tuhotakseen kaikkea, vaan hän epäili ikään kuin karsiakseen tällaisia epävarmoja asioita ja löytääkseen jonkunlaisen varman perustan tiedolle. Ja siinähän se kuuluisa esimerkki on tämä lause, ajattelen siis olen, josta sitten Descartes päättelee, että hän ei voi epäillä niin kuin omaa olemassaoloaan. Ja siitä on tullut tietysti tämmöinen niin vahva filosofiaksi niin kuin vahva perinne, että jollain tavalla meidän tieto meidän omasta olemassaolosta ikään kuin henkisinä olioina olisi jopa niin kuin varmempaa kuin sit meidän tieto ulkomaailmasta tai jopa meidän omasta kehosta. Tietenkin tämä on vähän keikahtanut materialismin myötä toiseen suuntaan, mutta filosofiassa edelleen, sit kun lähdetään todella ikään niin sanotusti miettimään näitä asioita, niin helposti sitten ruvetaan pohtimaan näitä.
Descartes kiteytti ajatuksensa dualismiksi, jonka mukaan tietoisuus ja keho ovat erillisiä. Eli on olemassa fyysisiä, aineellisia olioita ja toisaalta henkisiä olioita, kuten ihmisen tietoinen sielu. Tätä kutsutaan kartesiolaisiksi dualismiksi. Paavo Pylkkänen.
Hänelle semmoinen ajatus, että tietoisuus voi olla olemassa ilman materiaa, oli kirkas ja selkeä. Ja vastaavasti ajatus, että keho voi olla olemassa ilman tietoisuutta, oli yhtä lailla mahdollinen ja selkeä. Eli tämän tyyppisiä. Ja sitten hän lisäksi, kun hän pohti, että millaisia piirteitä on toisaalta materiaalta, toisaalta tietoisuudella, esimerkiksi hän ajatteli, että materia niin kuin vie tilaa. Että hän niin kuin määritteli materian tämmöisenä ulottuvaisena substanssina, kun taas sitten hänen mielestään tietoisuus ei vie tilaa. Että se ei ole siinä mielessä niin kuin avaruuden asia kuin vaikkapa tuolipöytä tai ihmisen keho.
Descartesin ajatuksiin tietoisuuden ja kehon erillisyydestä on sittemmin suhtauduttu kriittisesti. Esimerkiksi nykyfilosofi Daniel Dennett on kritisoinut ajatusta siitä, että tietoisuus ja mieli olisivat ruumiista erillisiä. Eli olisi ikään kuin erillinen näyttämö, jolla ajatukset tuodaan esiteltäväksi sisäiselle tarkkailijalle. Dennett on nimittänyt tätä kartesiolaiseksi teatteriksi. Dennettin mukaan tällaista teatteria ei ole, vaan aivot reagoivat aistitietoon sellaisenaan. Eli kun saamme aistihavaintoja, esimerkiksi näkö- ja kuulohavaintoja ympäristöstämme, ei niitä Dennettin mukaan erikseen koota jossain kohdissa aivoja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Paavo Pylkkänen.
Tämä Dennett on ehdottomasti kiintoisia ajattelijoita. Hänet on suomennettukin hänen pääteos, tämmöinen tietoisuuden selitys. Consciousness explained, siitä tietysti sit kriitikot heti sanoivat, että consciousness explained away, että hän tietyllä tavalla niin kuin, ei ehkä selitä sitä, vaan jollain tavalla. Sitten ehkä vahvemmissa mielessä on vähän sellaista ajatusta, että tietoisuus olisi myöskin jonkun sorttinen illuusio, eli silloin meidän ei tarvitse selittää sitä. Taustallahan tässä koko keskustelussa on tämä niin sanottu tietoisuuden vaikea ongelma, jonka jo monet filosofit oli huomannut, mutta sitten tämmöinen australialainen filosofi David Chalmers sen muotoili ja esitti ensimmäistä kertaa juuri tässä Tusonen konferenssissa 1994, jossa meitä suomalaisetkin oli pari siellä kuuntelemassa. Ja siinä se ajatus on, että David Chalmers erottaa toisistaan niin sanotut helpot ongelmat ja sitten tietoisuuden vaikean ongelman. Nämä helpot ongelmat ei ole siis mitenkään sillä lailla helppoja, että ne olisivat triviaaleja, mutta on sellaisia ongelmia, joista me tiedetään, että miten tutkia, että jos meitä kiinnostaa se, miten aivot yhdistää aistiinformaatiota. Mutta sitten sen sijaan tämä vaikea ongelma liittyy juuri tähän, että miksi ylipäätään tällaisiin objektiivisiin, fyysisiin aivoprosesseihin liittyy tämmöisiä subjektiivisia, niin se ensimmäisen persoonan kokemuksia, elämyksiä.
David Chalmersin kuuluisin teos on 1996 julkaistu The Conscious Mind, jossa hän jaottelee tietoisuuteen liittyvät ongelmat. Helppo ongelma on esimerkiksi tutkia, mitkä alueet aivoissa aktivoituvat musiikkia kuunnellessamme. Vaikea ongelma sen sijaan on, miksi joku ihminen esimerkiksi rakastaa klassista musiikkia, mutta inhoaa hevimusiikkia. Tai miksi joku rakastaa sinihomejuustoa, mutta toinen inhoaa sitä. Miksi me ajattelemme, tunnemme, koemme ja päättelemme asiat omalla tavallamme? Paavo Pylkkänen.
Niin, tämä on vaikea sen takia, koska siinä aivotutkimuksessa ei kuitenkaan ole oikein mitään, joka selittäisi sen. Et aivotutkimuksessa vaan voi sanoa, että silloin kun ihminen kokee jotain, niin aivoissa tapahtuu ja löytää kiinnostavia säännönmukaisuuksia, mutta niitä ei koeta sillä tavalla selittävinä. Filosofit joskus antaa tässä kohtaa esimerkin siitä, että vaikkapa niin kuin vedestä, jos me katsotaan veden eri olomuotoja, jäätä ja nestettä ja höyryä, niin siinä meillä on niin kuin fysikaalinen teoria, puhutaan molekyyleistä, niiden välisistä voimista ja niiden liikkeestä. Kun me ymmärretään, miten se teoria toimii siellä molekyylitasolla, niin meille syntyy sellainen niin kuin ymmärrys siitä, että miksi tuo jää sulaa vedeksi. Me koetaan tässä, että me niin kuin ymmärretään, mutta sitten jos me niin kuin katsotaan aivotutkimuksen erilaisia tuloksia ja malleja ja mekanismeja, niin meille ei synny samanlaista niin kuin ahaa-elämystä, että jaha, että nyt syntyy niin kuin tietoinen kokemus, kun joku hermoimpulssi menee nuinikkaan päin tuolla. Niin siinä mielessä sitä pidetään niin kuin vaikeana ongelmana, ja se on tietysti johtanut sit hyvin erilaisiin teorioihin, että ehkä tämä Dennettin strategia on kuitenkin yrittää väittää, että tämmöistä, jos niin kuin tavallaan tietoisuutta ei ole siinä mielessä, kun ihmiset olettaa, ja sen takia niin kuin sitä vaikeaa ongelmaa ei ole, mutta kriitikot taas kokee, että Dennett vaan laittaa sen ongelman ikään kuin maton alle, ja edelleen sit ehkä nyt kuitenkin suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että on tämmöinen tietoisuuden vaikea ongelma, ja sitten meidän tieteessä meidän tehtävänä ja filosofiassa tehtävä yrittää ratkaista sitä, eikä laittaa sitä johon niin kuin maton alle.
Onko siitä jotain näkemyksiä, että missä se tietoisuuden raja kulkee, eli että kuka on tietoinen, onko vastasyntynyt vauva tietoinen, onko eläin tietoinen, onko siihen jotain määritelmiä, kuka on tietoinen?
Joo, no se tietysti vähän riippuu sit siitä, kun on myöskin erilaisia tietoisuuden teorioita, ja riippuen vähän siitä teoriasta, niin voidaan olla enemmän tai vähemmän nuukia sen suhteen, kenelle sitä tietoisuutta ikään kuin sitten annetaan tai jaetaan. Ja että on esimerkiksi sellaisia filosofia, jotka ajattelee, että vasta sitten kun meillä on kieli, niin sitä kautta mahdollistuu tämä niin kuin tietoisuus. Tai sitten on tämmöisiä niin sanottuja korkeamman asteen teorioita, joissa ajatellaan, että se, että mulla, että jos mulla on niin kuin ajatus, joka on tietoinen, niin se edellyttää, että on olemassa semmoinen korkeamman asteen ajatus, joka suuntautuu siihen alemman asteen ajatukseen. No, jos tietoisuus edellyttää tällaista, niin silloin vain sellaiset organismit, jotka ajattelee, voi olla tietoisia. Ja sitten näissä, kun filosofit näitä puhastelee, niin niissä helposti sitten putoaa suuri osa luomakuntaa ikään kuin tämän ei-tietoisuuteen. Ja
niin oikeastaan se on vaan filosofit.
Niin, helposti käy niin, että filosofit päättyy siihen loppupäätelmään, että vain hän on tietoinen, eikä hänkään ihan koko aikaa. Sitten jos se korkeamman asteen tietoisuus sieltä hetkessä hellittää, niin sitten hän vaipuu siihen ei-tietoiseen tilaan. Ja tietysti nämä on myös sellaisia asioita, joillakin filosofeilla niistä on tullut aika tällaisia, että sitten sanotaan, että joku vastasyntynyt ei ole tietoinen ja muuta. Ja tietysti siihen ihmiset reagoivat aika voimakkaasti, joskus filosofit muuttaakin sitten kantaansa. Mutta tietenkin nykyään sitten pohditaan ihan siis sitäkin, että on yksi semmoinen aika paljon huomiota saanut teoria, niin sanottu integroidun informaation teoria, kokonaisvaltainen informaatio. Ja riippuen siitä, miten tämä integroitu informaatio määritellään, niin sitä voi löytyä tietysti hyvin erityyppisistä. Ajatellaan, että ihmisen tietyissä aivojen osissa se on hyvinkin vahvasti, ja sitä ajatellaan, että se selittää sitten ihmisessä sitten tietoisuutta, mutta sitä voidaan löytää myös tietysti muista eläimistä ja myöskin keinotekoisissa järjestelmissä. Eli siitä helposti jo sitä ajetaan pohtimaan jo, että olisiko hyvinkin yksinkertaiset asiat tietoisia ja joskus jopa melkein kaikki. Eli tämmöinen niin kuin panpsykismin traditio on myös ollut nyt filosofiassa esillä, jossa ruvetaan ajattelemaan, että kaikki maailman pikkuötökätkin olisi tietoisia. Mutta tämä on tietysti ollut ehkä yksi semmoinen syy, miksi jotkut on ruvennut sitten miettimään, että tässä keskustelussa ei nyt tunnu olevan enää mitään rotia. Sitten on niin kuin ajateltu, että olisiko se yksi ratkaisu olla, että se tietoisuus kuitenkin on jonkunlainen illuusio. tämä niin sanottu illusionismikin on jonkun verran saanut nyt huomiota. Tämä tietoisuustutkimus on toisaalta hyvin kiehtova, mutta siinä on aina välillä tämmöisiä kriisejä. Että se ei ole aina ihan rauhanomaistakaan se keskustelu.
Nykypäivänä voisi ajatella, että yksi semmoinen kysymys, mihin törmätään heti aika nopeasti tietoisuuden yhteydessä, on se, että no, että tuleeko koneista tietoisia, eli tuleeko tekoälystä tietoinen. Onko tähän jotain viisasten kiveä?
Joo, se on kyllä hyvin kiinnostava kysymys. Tämä samainen David Chalmers, joka tämän tietoisuuden vaikean ongelman muotoili, niin hän on myös nyt kirjoittanut tästä juuri näiden niin kuin isojen kielimallien kohdalta, pohtinut sitä, että ovatko ne tietoisia. Ja hänen analyysinsä perusteella eivät ole vielä, mutta sitten hän on sen pyrkinyt ikään kuin hajottamaan hallitsemaan sitä ongelmaa, että niin kuin paikantamaan se, että mikä siellä niin sanotusti on niin kuin ratkaisevaa. Mä itse ajattelen ehkä tässä, että näyttää niin kuin ilmeiseltä, että me löydetään tietoinen kokemus ainoastaan niin kuin biologisissa organismeissa tällä hetkellä. Mä niin kuin uskoisin, että se on joku kuitenkin tässä biologisessa tilassa, joka tekee sen tietoisuuden mahdolliseksi.
Nyt siirrytään takaisin aivotutkija Henri Railon puheille. Mikä on hänen näkemyksensä aivotutkijana siitä, miten paljon me tiedämme aivojen toiminnasta ja siitä, miten tietoisuus syntyy?
Paljon asioita tiedetään, mutta paljon asioita myöskään ei tiedetä. Se on vähän vaikea selittää, mutta me vaikka tiedetään, että minkä alueiden vauriot johtaa erilaisiin aistipuutoksiin tai erilaisiin muutoksiin henkilön toiminnassa. Ja sitten se niinku vaikea kysymys, mitä filosofit sanoisivat, tietoisuuden hard problem of consciousness, olisi se, että minkä takia sit mitkään näistä tapahtumista aivoissa, niin miksi ne johtaa minkäänlaisiin muutoksiin meidän tietoisuudessa, niin siihen ei kenelläkään ole vielä vastausta. Ja tarkalleen ottaen, meillä on erilaisia teorioita siitä, että miten aivot toimii, ja tieto kehittyy koko ajan, mutta sitä lopullista vastausta yhä etsitään.
Yksi iso kysymys on, miten erilaisia tai samanlaisia meidän tietoisuutemme ovat. Henri Railo.
Mä ajattelin, että jokaisella on oma tietoisuus. Ja sitten toisaalta me voidaan tehdä erilaisia tutkimuksia osoittaa, vaikka että henkilöt reagoi erilaisiin ärsykkeisiin hyvin samalla tavalla. Ja ihmisten aivojen rakenne ja fysiologinen toiminta on hyvin samanlaista monella tavalla keskenään. Ja vastaavasti on paljon eläinlajeja, minkä aivotoiminnassa on paljon samanlaista kuin ihmisillä. Sitä kautta voidaan ajatella, että nämä eläimet on samalla jatkumolla kuin ihmiset, vaikka ehkä niiden tietoisuus on jollain tavalla samankaltaista kuin ihmisen. Mutta sitten tietenkin jokainen ihminen on yksilö. Me ollaan opittu tietyt asiat meidän elämän aikana ja meillä on erilainen geneettinen perusta. Niin sitten meidän tietoinen kokemus maailmasta on myös varmaan aika erilainen. Ja tajunnan tutkimuksen isoin haaste on just se, että me pystytään, tietoisuus määritellään sen subjektiivisen kokemuksen kautta, mutta meillä on pääsy pelkästään meidän omaan subjektiiviseen kokemukseen.
Tietoisuushan ikään kuin muovautuu ihmiselläkin ajan myötä. Onko se, että puhutaan paljon siitä, että vastasyntyillä esimerkiksi tulee näitä aistihavaintoja ikään kuin jäsentymättömänä aika paljon, että ei vielä pystytä käsittelemään sitä tietoa, vai tiedetäänkö me oikeasti, mitä siellä tapahtuu? Sitten vasta vanhemmiten oppii ikään kuin jäsentämään maailmaa.
Se on hurja vaikea kysymys. Ja vaikka vastasyntyneiden tietoista havaintoa ja vaikka näkemistä on tutkittu sit vaikka silmäliikemittauksilla. Silmäliikkeet kertoo aika paljon siitä, että mitä ihmiset ensinnäkin tarkkailee ympäristössään, ja sitten tarkkaavaisuus, me tiedetään, että se määrittää monesti sen, että mitä henkilö tietoisesti havaitsee. Ja varmaan kaikki olisi melkein yhtä mieltä siitä, että vaikka vastasyntyneillä vauvoilla on tietoisuus, ne näkee jollain tavalla, varmaan niiden näkökokemus on hyvin erilainen kuin sitten vaikka vähän vanhemmilla vauvoilla. Mutta on myös tutkimuksia, missä on osoitettu, että vastasyntyneet, kun verrataan vastasyntyneitä vaikka taaperovauvoihin, niin semmoiset tekniikat, joita käytetään aikuisille ja pienille lapsille paljon, vaikka tietoisen näköhavainnon tutkimuksessa, niin ne itse asiassa toimii ihan eri tavalla vastasyntyneillä. ja vastasyntyneet reagoi niihin ihan toisella tavalla kuin mitä olettaisi ja odottaisi nuorten aikuisten ja vähän vanhempien lasten pohjalta, niin se kertoo myös siitä, että varmaan se vastasyntyneen näköhavainto on hyvin erilainen kuin sit vähän vanhempien lasten vaikkapa.
Niin, ja puhumattakaan sitten, jos ruvettaisiin tutkimaan eläinten tietoisuutta, niin niillähän aistit myös toimii eri tavoilla, ja esimerkiksi kuulo tai näkö voi olla hyvin erilainen kuin ihmisellä.
Joo, ja voi olla aistei, vaikka mitä ei ole ihmisellä ollenkaan olemassa edes, niin on tosi vaikea mennä sitten vaikka miettimään, että miltä lepakon kaikuluotaus tuntuu siitä lepakosta. Se on tosi vaikea kysymys. Mutta siitä ollaan yhtä mieltä, että monet eläinlajit, kaikki nisäkkäät, ja myös siitä kun lähdetään ns. Alempiin, evolutiivisesti alempiin lajeihin, niin ne on itse asiassa kyllä jollain tavalla tietoisia. Et siitä ollaan tajunnan tutkimuksessa neurotieteessä pitkälti yhtä mieltä. Et niiden aivojen rakenne ja aivojen toiminta vastaa niin paljon, on niin kuin ihmisen kaltaista, ja niissä on läsnä ne kaikki merkit, mitä me tiedetään, että ihmisen, jotka ihmisillä ennustaa tietoista kokemusta, niin siitä voidaan aika hyvin jo päätellä. Plus sitten tietenkin niiden eläinten reaktioissa siitä, että ne vaikka kokee kipua, niin miten ne reagoi. Niiden eläinten reaktiot on hyvin samankaltaisia kuin ihmisillä, niin siitä voidaan päätellä myös jo aika pitkään se, että ne on todennäköisesti tietoisia ne eläimet.
Niin sehän on aikoinaan oli vielä sillä tavoin, että esimerkiksi vastasyntyneille vauvoille ei annettu kipulääkitystä, jos tehtiin leikkauksia joskus silloin aikoinaan, kun ajateltiin, että vastasyntynyt ei koe kipua, ja pitkään ajateltiin myös, että eläimet ei koe kipua, ja tällaisia ajatuksia on ollut.
Just niin, se on mun mielestä uskomatonta ajatella, että miten näin on voinut olla. Se on kulttuurinen asia osittain, vaikka niin kuin historiallisesti Descartes, joka on tajunnan tutkimuksen filosofinen isä, on esittänyt tosi tärkeitä filosofisia näkemyksiä ja ajatuksia mielen ja ruumiin ongelmasta, niin hän ajatteli, että suurin osa eläinlajista, kaikki eläinlajit on pitkälti vain sellaisia koneita, jotka toimii refleksien pohjalta, mutta täysin ilman tietoisia kokemuksia. Ja hän teki aika julmia kokeita vaikka koirilla, koska hän uskoi siihen omaan näkemykseen niin vahvasti. Mutta sitten toisaalta silloin kulttuurissa oli vallalla näkemys, että ihminen on jotenkin maailmankaikkeuden keskipiste ja hyvin erilaisessa asemassa kuin muut eläinlajit. Ja nykyään sitten tieteen kehityksen kautta ei enää ajatella näin. Ja ehkä tällaiset kulttuuriset asiat kanssa vaikuttaa aika paljon siihen, mitä me ajatellaan.
No miten, onko tietoisuus vaan aivoissa tapahtuvaa sähköistä toimintaa? Sittenhän voisi ajatella, että okei, manipuloidaan sitä tietoisuutta, että nykyään osataan jo hermopäätteitä aktivoida ja tämmöistä, että onko se vaan niin kuin aivoissa tapahtuva prosessi?
Taas tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, ja tietoisuuden kokemuksia pystytään manipuloimaan vaikka sähköisesti aivoistimuloimalla ja tietenkin myös kemiallisesti vaikka huumeiden kautta. Ja sitten on erilaisia näkemyksiä, että onko tietoisuus sitten vaan aivojen sähköistä toimintaa. 50-luvulla alkoi kehittymään aivotutkimuksessa semmoinen tietokonemetafora, että alettiin ajattelemaan, että ihmisen mieli ja tietoisuus on vähän sama asia kuin tietokoneohjelmat. Ja sitten aivot on se sama kuin tietokonelaitteisto, se olisi se hardware-osa. Ja jos tämä pitää paikkansa, niin silloin vaikka hermosolujen laukumat aktiopotentiaalit voisi olla vähän sama asia kuin mitä on ykköset ja nollat tietokoneen toiminnassa. Ja jos asia on näin lainausmerkeissä yksinkertainen, niin silloin se tarkoittaa, että jos me tehdään riittävän monimutkainen tietokone, joka prosessoi informaatiota riittävän samankaltaisesti kuin ihmisaivot, niin silloin se kone olisi loppujen lopuksi tietoinen myös. Kukaan ei tiedä tähän vastausta tällä hetkellä, ja nykyiset tietokoneet, niiden toimintaperiaate on niin erilainen kuin aivojen toimintaperiaate, että vielä ei olla lähelläkään sitä pistettä, mutta se on tosi mielenkiintoinen kysymys, mihin tällä hetkellä, ja saa nähdä, että tuleeko saadaan me koskaan siihen vastausta.
Jos filosofointia vähän jatketaan, niin miten jos ajatellaan sitä niin kuin havaintoja ja sitä tietoisuuden syntyä, niin ikään kuin ajattelisin, että jokuhan sitä ohjaa, että meille tulee kuitenkin ihmisille suht samanlainen tietoisuus ja jotenkin mielikuva maailmasta, vaikka ne ikään kuin, okei, meillä on samanlaisia aistihavaintoja, mutta jotenkinhan ne täytyy sitten muodostua, että kaikille, jos me nyt katsotaan vaikka autoa, niin kaikille sitten syntyy siellä aivoissa jotenkin niin kuin samantyyppinen kuva, vai syntyykö?
Mä sanoisin, että syntyy varmaan aika samanlainen. Yksi iso selitys on, miten meidän aivot on rakentunut, on kehittynyt evoluution saatossa. Ja evoluution tavoite ei ole saada meille mahdollisimman vivahteikas ja realistinen kuva siitä, että minkälainen maailma oikeasti on, vaan evoluution tarkoitus on kehittää aivot ja meidän tietoisuus sellaiseksi, että me mahdollisimman hyvin selvitään ensinnäkin elossa ja sitten saadaan jatkettua meidän geenejä eteenpäin. Meidän aivojen rakenne kehittyy osittain geenien määrittelemänä aika samankaltaiseksi kaikilla ja sitä kautta meidän tietoisuudet varmaan on aika jotenkin verrannollisia. Mutta sitten, koska erilaisilla yksilöillä on erilaisia kokemuksia ja ihmiset saattaa varttua hyvin erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa ja odotuksissa, niin se osaltaan sitten taas ihmiset kasvaa, ihmisen tietoisuudet kasvaa loppujen lopuksi vähän erilaisiksi.
Niin geenien kautta meidän aivot ikään kuin samanlaisia rakenteeltaan. Se ei mun mielestä vielä riitä ihan, että geenithän vaan on ohjeita, joilla koodataan niitä proteiinia, mitä siellä sitten on, ja niitä rakennusaineita. Se ei niin kuin mun mielestä vielä riitä selittämään.
Ei se, sä oot ihan oikeassa, ja mä olisin samaa mieltä siitä, että se ei yksinään riitä selittämään. Mutta esimerkiksi länsimaisten ihmisten aivoista löytyy näköaivokuorelta alue, joka reagoi tosi voimakkaasti sanoihin ja kirjaimiin. Visual word form area, fusiformisessa poimussa. Ja sitten voisi kysyä, että miten tämmöinen aivoalue, mikä mahdollistaa osalta sen, että pystytään tunnistamaan kirjaimia ja sanoja ja sitä kautta lukemaan, niin miten tämmöinen aivoalue voi kehittyä, mikä mahdollistaa kirjainten ja sanojen tietoisen havaitsemisen, niin se ei johdu siitä, että evoluutiossa olisi kehittynyt meille aivoalue, joka tunnistaa kirjaimia, vaan se johtuu ennemminkin siitä, että aivoalue on sellainen, joka on oppinut tunnistaa vaikka ihmiskasvoja. Ja sitten se on pikkuhiljaa yksilökehityksen kautta lapsena erikoistunut itse asiassa vähän toisenlaiseen tehtävään. Että se ei prosessoikaan enää kasvoinformaatioa, vaan nyt se prosessoi sanoja. Ja tälle muutokselle on tietty herkkyyskausi, ja jos henkilö ei lapsena näe sanoja, lue sanoja, niin silloin tämän aivoalueen kehittyminen kestää paljon kauemmin ja se on vaikeampaa. Ja sitä kautta ihmiselle ei ehkä ikinä kehity samanlaisia tietoisuuden sisältöjä vaikka sanoista.
Niin voisiko sen ajatella, että geenit on ohjannut ikään kuin ihmisen vastaanottimia, jos ajatellaan, että me oltaisiin monimutkaisia vastaanottimia, vaikka radiovastaanottimia, niin siellä on ikään kuin valmiiksi sellaisia herkkyyksiä ottaa vastaan tiettyjä signaaleja, tulkita ne tietyllä tavalla, ja siellä on niin kuin voimakkaat herkkyydet tiettyihin asioihin, kuten kasvojen tunnistamiseen ja sitten myös tähän sanojen tunnistamiseen.
Just näin. Siellä on hirveästi erilaista potentiaalia aivoalueilla erikoistuu prosessoimaan erilaista tietoa, ja se, että sit, mihin ne erikoistuu, niin se määräytyy pitkälti kasvatuksen ja oppimisen seurauksena.